The Voice of America. ናይ ፓሪስ ስምምዕ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንኣፍሪካ ብኣጠቃቅማ ቴክኖሎጂ ተረባሒት ለውጢ ኩነታት ኣየር ዝፈጥርዎም ፈተናታት ንምካት ዘኽእል ናይ ገንዘብ ዓቕሚ ድማ ዘርክበላን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሕብራት መንግስትታት ሎማዓንቲ ዝተኸፍተ ሻርሻይ ጉባኤ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ልምዓትን ኣብ ኣፍሪካ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ንኣፍሪካ እንታይ ሒዙ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ተኻይዱ። ኣብ ሕብራት መንግስትታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ምክትል ፀሓፊ ሚስተር ኣብደላ ኣምዶክ እዚ ሓዲስ ስምምዕ ንኣፍሪካ ዝህልዎ ረብሓ ከምዚ ይብሉ።
Paris Agreement will benefit Africa on a number of fronts. One, the commitment on
ናይ ፓሪስ ስምምዕ ንኣፍሪካ ብዙሕ መዳይ ጠቕማ እዩ። እቲ ሓደ ብወገን ፋይናንስ ዝተበፅሐ ስምምዕ እዩ። ንለውጢ ኩነታት ኣየር ንምምካት ዝውዕል በብዓመቱ 100 ቢልዮን ዶላር ንኣፍሪካ ተመዲቡሎ ብዙሕ ገንዘብ እዩ እዮም ዝበሉ። ሓምለዋይን ምስ ከባቢ ዝቃደውን ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ኣብ ምትእትታው ዝዓበየ ረብሓ ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።